mismo, la lápiz soy yo. Ya mismo, ahora mismo, la lápiz soy yo. Ya mismo, ahora mismo, la lápiz soy yo.
Yes, a very, very good day to everyone. This is Bishop Carding Show dito sa Super Rich God, The Voice of God. And of course, our title for today is titled, Do We Have a Free Will? Amen. Ang kuminsan ang iniisip natin ano ba yung free will? Meron po tayong tatlong bagay po, God's will, the will of the devil, and self-will. Yun ang mas matindi po, hindi yung Satan will. Dahil ikaw po ang may sariling free will. Ikaw ang magde-decide, ikaw ang pipili, ikaw ang ano yung self-will mo? Ano yung my will? Ano ba yung gusto ko? Ako ang pipili ng akin tatahakin. Amen? Kaya nga po sabi, walang magagawa ang Diablo, walang magagawa ang Diyos, ikaw ay binigyan ng free will para ikaw ang pumili kung ano ang the best para sa buhay mo. So, our title is, Do We Have a Free Will? When we talk about free will, we are usually concerned with the matter of salvation. Few are interested in whether we have the free will to choose spaghetti or sandwiches for our snack. Amen? Rather, we are troubled over who exactly is in control of our eternal destiny. Any discussions of man's free will must begin with an understanding of his nature, because man's will is bound by that nature. A prisoner has the freedom to face up and down in his cell, right? Again, a prisoner has the freedom to face up and down in his cell. But he is constrained by the walls of that cell and can go no farther. Hindi siya makakalabas, no matter how much his will might desire it. So it is with man because of sin. Man is in prison within a cell of corruption and wickedness, which permits to the very care of our being. Every part of man is in bondage to sin. Our bodies, our minds, and our wills. Jeremiah 17:9 tell us the state of man's heart. It is deceitful and desperately wicked in our natural. Unregenerate state, we are carnally minded, not spiritually minded. For to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Romans 8:6-7. These verses tell us that before we are saved, we are at enmity, war with God. We do not submit to God and His law, neither can we. The Bible is clear that in his natural state, man is incapable of choosing that which is good and holy. In other words, he does not have the free will to choose God because his will is not free. It is constrained by his nature, just as the prisoner is constrained by his cell. Di ba? Nakakulong po tayo sa kasalanan. How then can anyone be saved? How can we be saved? Ephesians 2 verse 1 describes the process. We who are dead in our trespasses and sins have been made alive through Christ. A dead man cannot make himself alive because he lacks the necessary power to do so. Lazarus lay in his tomb 4 days unable to do a thing to resurrect himself. Christ came along and commanded him to come to life. In John 11, it is Christ who died for us. Romans 5:8, he called us out of our spiritual graves, and give us a completely new nature, one undefiled by sin as the old nature was. 2 Corinthians 5:17. God saw the desperate and helpless state of our souls, and in His great love and mercy, He sovereignly chose to send His Son to the cross to redeem us. By His grace, we are saved through the gift of faith which He gave us so that we can believe in Jesus. His grace is a free gift. Our faith is a free gift. And our salvation is a free gift given to those whom God has chosen before the foundation of the world. Ephesians 1:4. Why did He choose to do it this way? Because it was according to the good pleasure of His will, God's will, to the praise of the glory of His grace. Ephesians chapter 1, verse 5 to 6. It is important to understand that the plan of salvation is designed to glorify God and not man. Our response is to praise Him for the glory of His grace. If we choose our own salvation, who would get the glory? We would. And God has made it clear that He will not give the glory due to Him to anyone else. Isaiah 48:11. Mga kapatid, ang number one kalaban po natin ay hindi po si Satan. Hindi po makaka-influence lang si Satan. Tuksohin tayo. Ha? Pero tayo po, yung ating will, yung ating self-will. Kuminsan sabi ko nga, selfish will. Mas matindi po tayo ang pumipili ng mabuti at masama. Tayo ang pumipili ng dilim at liwanag. Tayo din ang pipili kung tatanggapin mo si Kristo sa puso mo o ayaw mo. Kaya mahirap po ang ating katayuan. Why? Because of our self-will. Hello, binigyan tayo ng Diyos ng free will, karapatan na pumili ng tama at mali. At kapag ikaw ay pumili, yung will mo, diyan po nabubuhay yung karakter mo, yung pagkatao mo, yung attitude mo. Ikaw ba'y magiging masamang tao o ikaw'y magiging mabuting tao? Hello? That's why ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa ating free will. Yung free will po natin ay nasa subconscious mind natin. Kasi po based sa ating mga nakalipas na mga karanasan, kabiguan, katagumpayan, relasyon sa mga tao, pinalaki sa ano bang klaseng pagpapalaki ng pamilya, ng eskwelahan na pinasukan, ng environment. Kaya po kung ano yung mga karanasan namin, na mga lahat ng ating naranasan, lahat halos ay makamundong bagay, ay nasa subconscious mind natin. So dahil doon sa mga karanasan na yon, Ha? Doon po natin na ibabase ang ating self-will. Hello? Doon tayo bumabase sa ating subconscious mind kung ano yung ating mga naranasan sa buhay. Kaya po, mahirap po yung pre-will natin o yung self-will natin ay tumanggap ng God's will sa buhay natin. Pero ang mahalaga, kailangan po para tayo madigtas, kailangan yung self-will natin ay magkaroon ng harmony relationship ng God's will. Amen po ba? The question naturally arises, how do we know who has been saved from the foundation of the world? We don't. That is why we take the good news of salvation through Jesus Christ to the end of the earth, telling all to repent and receive God's gift of grace. Hello? Amen? Ano bang meaning ng repent? Change of mind. Hello? Repent. Magpalit ng kaisipan. Napakahirap po na magpalit ng kaisipan. Repent. Bakit po? Dahil po sa dami ng iyong karanasan mula ng bata ka pa. Ha? Mula sa iyong mga playmate, mula sa iyong mga katrabaho, kasama sa pag-aaral sa school. Hallelujah! Ang daming negative na bagay na nangyari sa atin, yan lahat po ay nakaipon sa ating subconscious mind. Hello? Kaya po, napakahirap na yung self-will natin ay maididikit sa God's will. Amen? But that is the point. Kailangan yung self-will natin, ha? Mag-repent tayo, change my mind, amen? At pakinggan, paano tayo magpapalit? Mag-change mind? Paano tayo magre-repent? By reading the Word of God. Dahil doon sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos ang siyang papasok sa iyo. At yun ang dahan-dahan na magpapabago ng ating kaisipan. Mula sa sariling kaisipan, mapupunta sa kaisipang panglangit. Shout hallelujah! Amen? Hallelujah! 2 Corinthians 5:20 tell us, we are to be pleading with others to be reconciled to God before it is too late. We cannot know whom God will choose to release from their prison cell of sin. Again, we cannot know whom God will choose to release from their prison cell of sin. We leave the choice to Him and present the gospel to all. Kaya nga po, kagaya ni Bishop Carding, tayong mga lingkod ng Diyos, ang pwede lang natin gawin ay ibahagi ang magandang balita. Ibahagi ang gospel of God. I-share ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi tayo pwedeng pumili kung sila ba ay ligtas o hindi. Amen? The one who come to Jesus, he will in no way cast out. Amen? Sabi po sa John 6:37, dito tayo magtatapos. All that my Father gives me will come to me, and the one who come to me, I will most certainly not cast out. I will never, two times ni repeat, I will never reject anyone who follows me. Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo ang talatang ito. John 6:37. All that, si Jesus po ang nagsasalita, ang Diyos mismo, all that my Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will most certainly not cast out. I will never reject anyone who follow me. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe ngayong araw na ito. Do we have a free will? Yes, free will or self-will to choose between good and bad, between darkness and light. Hello? Amen? Bad or good? Amen. So mga minamahal kong kapatid, kailangan po itong free will natin. Yan po ang number one kalaban natin. Hello? At yung free will na yan ay bumabase sa ating mind, sa ating emosyon. Bakit po? It is battle of the mind. Hello? Doon po tayo tinitira ng kadiliman, doon tayo tinutukso. Hello? Amen. Kaya po yung free will natin, siya po ngayon ang pipili. Ako ba ay pipili na magkaroon kami ng magandang relasyon ng Diyos? Magbabago ba ako ng kaisipan? Magre-repent ba ako? Mag-change ba ako ng aking kaisipan? Mula sa pangit, dito na ako sa mabuti. Mula sa kadiliman, pagod na tayo kuminsan, papunta sa liwanag. Mga kapatid, magandang pinag-usapan natin ngayon ang ating self-will. Dahil po dito, lumalim ang ating pagkakaunawa na yung palang ating pre-will na yung ating self-will, siya pala ang pumipili kung gusto mo magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Ikaw pala, yung pre-will mo, yung self-will mo, ang siyang pipili. Naalala ko po, sabi nung aking pamangkin, Bishop, maganda yan tinuturo mo, pero bata pa ako, gusto ko muna mag-enjoy dito sa mundo. At pag ako isawa na, saka ako lalapit sa Diyos. Mga kapatid, wala namang problema yon kung ganyan ang kanyang sinabi. By the way, yung aking pamangkin na nagsasabi ng ganyan, siya ang kauna-unahang kong kapamilya na na-born again, at halos lahat ng aking mga pamangkin at mga kapatid at kamag-anak ay lahat po sila'y na-born again dahil dito sa pamangkin kong ito. Noong panahon na yon, 26 lang siya at ako'y 32. Sabi niya, Uncle, Bishop, gusto ko muna enjoy ng mundo. At pag ako'y 32 na kagaya mo, ako ay lalapit na rin sa Diyos. Yan ang kanyang free will. Yun ang self-will niya. Yun ang gusto niya. Hello? Walang problema. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Hindi ka pahihintuin. Hindi ka pagbabawalan. Yan ay will mo yan. Pero ang tanong lang, sigurado ka bang kagaya ka ng pamangkin ko na ngayon more than 50 years old na, nabuhay pa, naglilingkod sa Diyos, aktibo sa pagkikipag-niig sa Diyos? Ang tanong lang, sigurado ka ba na buhay ka pa bukas? Wala pong nakakaalam. Hello? Kaya nga po, ngayong oras na ito, ang desisyon natin, gamitin natin yung ating will para mag-decide. Magpapatuloy pa ba tayo sa kadiliman o tayo'y manunumbalik sa Diyos? Repent and accept the salvation of God. Tanggapin na natin, Lord. Gusto ko nang isuko ang aking self-will. Gusto ko na God's will na ang mangyari sa buhay ko. Gusto ko nang mambuhay ng tahimik. Gusto ko na pong sumagana. Gusto ko na pong lumakad sa iyong lakad, sa iyong daan na pinadadaan sa akin. Kung ikaw, kapatid, ang iyong self-will ngayon, dahil nakarinig ka ngayon ng mensaheng ito, yung iyong desisyon ay mahalaga ngayon. Ang desisyon mo hindi mamaya, hindi po bukas, sapagkat ang buhay po ay napakaiksi lamang. Gaano kaiksi? Isang minuto, pwede tayong tumigil ang pagtibok ng ating puso. Pero ang mahalaga, sumunod kayo sa akin sa isang maikling panalangin. Walang mawawala sa iyo. Wala pang isang minuto. Susunod ka lang sa akin sa prayer na ito. Tanggapin mo si Lord. Lord, ang kalooban mo na, ang will mo. Thy will be done. Ang kalooban mo na ang masusunod. Hindi na po yung kalooban ko. Lord, surrender na ako sa iyo. Tinatanggap kita sa puso ko. Simula ngayon, ang God's will mo, ang kalooban mo na ang siyang maghahari sa buhay ko. Ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Wala kang iisipin. Sumunod ka lang sa panalangin na ito. Namnamin mo kung ano yung sinasabi natin. At pagkatapos,
Diyos na ang bahala sa buhay mo. At sigurado, mamumuhay ka na may kapayapaan, may kasaganahan, may katagumpayan. Tayong lahat po, kung ikaw ay ang kalooban mo ay nag-decide na ngayon, sige nga, makasunod na nga kay Bishop Carding. Ikaw po ay pumikit, tayo po ay mananalangin. Sa bawat sabihin ko, sumunod ka lamang. Isipin mo, ito yung iyong prayer. Okay? Sumunod po kayo sa prayer na ito. Sabihin mo, habang nakapikit ka, namnamin mo, kausapin mo si Lord, gawin mong prayer mo ito, sabihin mo, aming Ama sa langit, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, narito ako sa iyong harapan. Ang aking kalooban po ay nagdesisyon na, na ang kalooban mo, Panginoong Jesus, ang siyang masusunod na sa buhay ko. Panginoong Jesus, alam ko, ipinako ka sa krus, nagsakripisyo, nilait, pinahirapan, tinanggap lahat ang sumpa at pasakit para ako ay makalaya, para ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. Lord, tinatanggap kita sa puso ko. Salamat po dahil alam ko, pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Ang kalooban mo na ang siyang masusunod sa buhay ko, sa aking pamilya, sa aking tahanan, at sa lahat ng aking gagawin, ang kalooban mo ang masusunod na sa akin. Salamat Lord, sapagkat ngayon, ako'y malaya na, ako'y may kapayapaan, ako'y matagumpay, sapagkat ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. Ang kalooban mo ang siyang masusunod na sa aking buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ikaw na sumunod sa akin, mag-agree ka sa akin, sabihin mo, Amen. Amen! Sa lahat na nag-amen, ikaw ay malaya na. Ang kalooban na ng Diyos ang nagahari sa buhay mo. God bless you and see you again here at Super Rich God, the voice of God. Ito.
Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo. Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo.